plani i hyjit është formoj një popull që të qoj bekimin e tim mbar popujve të tokës. Këtë theksoj Francesku në audiencën e sot me të përgjithshme, duke nisur një cikël të ri katekizmi kushtuar kishës, pasi javën e kaluar, përfundoi serin në qendër të cilës ishte shpirti shejt. Papa rrethoi përsëri nga një tur me pafund me besimtarësh në fest, ndonse mbi sheshin e Shën Pietrit, dyndeshin re të ngarkuara me shi.
E filloi me Abrahamin, papa, reflektimin e tij kushtuar kishës, duke e kujtuar se hyi i kërkoi ta lërat dheun e të niset drejt tokash të tjera, të panjohura. Kisha, shpjegoi, nuk është institucion në shërbim të vetvetes, nuk është as organizatë jo qeveritare. Kisha nuk duhet kufizuar me klerin as me Vatikanin. Kish jemi të gjithë, theksoi, duke kujtuar se kisha nuk lindi as në laborator e as pa pritur e pa kujtuar. U themelua nga Jezusi si popull që ka një histori të gjatë mbi shpatulla.
Il primo dato importante è proprio questo. Cominciando da Abramo.
E dhëna e parë rëndësishme është pikrisht kjo. Duke nisur nga Abrahami, hyi formon një popull që të qoj bekimin e ti të gjitha familjeve të tokës. E pikrisht në gjirën e këti populli lini Jezusi. Është vetë Zotë ai që e bën këtë popull. Këtë histori kishe në shtektim e atje lini Jezusi në mes të këti populli.
Hyi e thret Abrahamin të marrë shkopin e shtektarit e të vihet për udhë me gjithë familjen. E që në hapin e partë të këti shtektimi e mbush për plot me bekimin e ti. Duke i premtuar pasardhës të panumërt, sa yjet në qiell e rëra në bregdet. E në këtë shtektim ndodh diçka e padëgjuar. Nuk është njeriu që i drejtohet hyjnis, por hyj i vetë që merr nismën për t'i folur njeriut e për t'a ftuar të ecë përpara, të lërë trojet e veta, të niset për u. E i premton se prej tij do të bëjë një popull të madh, të pamort.
Così Dio forma un popolo con tutti coloro che ascoltano la sua parola.
Kështu hyi formon një popull me gjithë ata që ja ven veshin fjalës tij e vihen për ull duke i besuar plotësisht me një kusht të vetëm. Lëshimin e plot vetvetes në dorë Zotit. Nëse ti beson Zotit e dëgjon vihesh për ull, kjo do të thotë bësh kishën. Kjo është kisha. Dashuria hyjit para prinë gjithë shka, hyjecën gjithë një para nesh, është aji që prinë.
Papa nënvizoj se kjo quhet dashuri, sepse hyjit jo vetëm nafton, por edhe na pret gjithë një.
Ma padre, jo non credo questo perché...
Por, o atë unë nuk besoj, ju nuk e dini, po jeta ime ka qenë te për e keqe. Si mund të mendoj atëherë se hyjit po më pritka, hyjit të pretë. Nëse ki qenë katari maf, të pret edhe më shumë, të pret me dashurit male, sepse a i është i pari, e këtu qëndron gjithë bukuria e kishës. Kishat merë përdore e të qënë të ky hyj, i cili ri e të pret.
Abrahami pra vihet për udhë pa e ditur as pak se ku po e qënë ky hyj që i premtoj se do t'i pri. Nuk ishte me vete asnjë libër teologjie për të studiuar kush ishte ky hyj, si do t'i printe e ku do t'a çonte, pohoi papa, por ai i beson dashurisë së hyjit. Pa harruar këtu, se ka edhe një mënyrë tjetër për të zgjidhur problemet kur tundimi të ngacmon e të shtyn të bësh sipas mendjes sate. Nuk i mungon as popullit të hyjit ky tundim. Ngaton gjatë gjithë udhës, gjatë gjithë historisë së shëlbimit. Historinë, nënvizoi Francesku, e besnikërisë së hyjit dhe e pabesisë së popullit të tij. E megjithatë, hyji duron e vijon ta edukojë e ta formojë popullin e vet, siç bën ati me birin. Papa nënvizoi se edhe ne, ndonse dëshirojmë me gjithë zemër ta ndjekim Zotin ditë për ditë, e ndjejm fort ngurtësinë e zemrave tona, mëkatin ton. E pranojmë se kemi mëkatuar me bindjen se Zoti na fal gjithnjë. Kjo na bën të rritemi si kish. Nuk janë meritat tona që na rrisin, por përvoja e përditshme e jetës së krishterë, e cila na bind se Zoti na do.
Essere chiesa e sentirsi nelle mani di Dio.
Ti je kish, do të thotë tani je veten dorë të Zotit që është at e na do, na levaton, na pret, na bën të ndjejmë ngrohtësinë e tij. Te jetë e bukur kjo.
Plani i Zotit pra është të formoj një popull të bekuar nga dashuria e tij që t'u çojë bekimin mbar popujve të tokës. Plan ky që u përmbush plotësisht në Krishtin e që hyi vijon të realizojë në kish. Papa i nxiti besimtarët të jenë gjithnjë gati, çdo ditë, për t'u nisur si Abrahami, ka atë dheu hyjnë i vërtet, duke u bërë kështu shenjë dashurisë së hyjit mes njerëzve.
A me piace pensare che un sinonimo, un altro nome...
Më pëlqen të mendoj se një sinonim, një emër tjetër që mund ta kemi ne krishterët, do të ishte ky. Jemi burra e gra, jemi njerëz që bekojnë. I krishteri me jetën e tij duhet të bekojë gjithnjë, të bekojë hyjin e të bekojë njerëzit. Ne të krishterët jemi njerëz që bekojmë, që dim të bekojmë. Thirrje tetë e bukur kjo.
Para katekismit, Papa e dëshmoi këtë zakon të krishter të pasur me bekim e dashuri, duke e përshëndetur e duke u ndaluar një copë herë me fëmijët, pleqt e të gjymtuarit, në sallën e parit të gjashtë. Lutuni të mos bjerë shiu, tha, duke menduar për njerëzit që e prisnin jashtë në sheshin e Shëmpjetrit, e duke u kërkuar të luten për të e për shtektimet që përgatitet të bëj për udhë si Abrahami, për të çuar bekimin e hyjit popujve të largët e të afërt. Ndërmjet tyre, popull shqiptar, të mos e harrojmë e ta shoqërojmë pritjen e papës me lutjen tonë.